Ola, boa tarde. Pois a semana pasada houve unha xuntanza entre o Concello, a DIF e a Consellería de Infraestructuras para falar, para avanzar no proxecto da Intermodal de Lugo. Unha xuntanza que rematouse en acordo fundamentalmente no relativo á financiación do aparcadoiro soterrado que ten que levar esa estación intermodal. Está con nos a Consellera de Infraestructuras, Etel Vázquez. Etel, que tal? Boa tarde.
Moi boa tarde.
Bueno, que pasou nesa xuntanza? Por que non houve acordo?
Bueno, certo que unha xuntanza na que fomos con vontade de chegar a acordos e de colaboración, como levamos manifestado con feitos dende xa febreiro do ano 2018, nesa primeira xuntanza onde acordamos todas as partes que a liña de traballo para a estación intermodal de Lugo pois era seguir o marcado na estación intermodal de Santiago, que hoxe está na súa fase final de execución e, polo tanto, demostrou ser un acordo eficaz de reparto de responsabilidades entre as partes, con esa vontade de impulsar tamén a estación intermodal de Lugo. Acudimos a esa xuntanza e o certo que nos sorprendeu de forma sorprendente, valga a redundancia, non?
Uh-huh.
Pois as manifestacións da presidenta da DIF acusando a Xunta de Galicia de discriminación cando os feitos, pois, din todo o contrario, e a implicación, dende logo, coa Intermodal de Lugo, dende primeiro momento, foi máxima. En primeiro lugar, temos que desmentir todas as acusacións que trasladou a presidenta da DIF, porque a proposta enviada dende a Xunta de Galicia en outubro de 2019 implica que a Administración Autonómica aporta, pois, por exemplo, 1,6 millóns de euros máis a Intermodal de Lugo que a Intermodal de Ourense. En segundo lugar, porque estamos a realizar un plan de avexamento, igual que a Intermodal de Santiago, onde a DIF é responsable do aparcadoiro, e tamén igual que a Intermodal de Vigo, onde a DIF tamén foi a responsable de executar o aparcadoiro. En terceiro lugar, porque queren comparar, non, o aparcadoiro intermodal de Lugo co intermodal de Ourense, e nada teñen que ver con as súas necesidades. O aparcadoiro da intermodal de Lugo responde a necesidades estrictas ferroviarias, polo tanto, responsabilidade da DIF, e ademais é a DIF o responsable de explotar comercialmente ese aparcadoiro, e polo tanto é quen debe executalo. Por eso non se chegou a acordo. O principal escollo foi que a DIF non ten intención de financiar o 100% de ese aparcadoiro soterrado, e por eso, bueno, dentro das fórmulas constructivas que plantexamos, en primeiro lugar plantexamos ese fondo de reconstrucción Next Generation,
uh-huh,
que está a repartir ao Goberno de España para financiar esta estación intermodal. Nos sorprendeu tamén esa reacción negativa, non, a esta proposta da presidenta DIF, e por eso decidimos, pois, dúas propostas máis, en total tres propostas.
Uh-huh.
Agardamos que escollan algunha.
Podes nos explicar, bueno, así someramente, en que consisten esas dúas propostas que plantexa a Xunta?
Bueno, trasladamos no día de onte tres alternativas para, uh-huh, solucionar o financiamento do aparcadoiro da estación intermodal de Lugo, que é o principal escollo que debemos resolver, e por eso esas tres alternativas para solucionarlo e pechar canto antes ese acordo. Son tres propostas posibles, viables, para realizar ese impulso definitivo a conxunto intermodal. Como decía, o aparcadoiro responde ás necesidades propias da estación de tren, o propio DIF quen asume a explotación. Tamén, aproveitando estas alternativas, realizamos un estudio de rendementos económicos futuros da propia explotación comercial do aparcadoiro na estación intermodal. Por eso, as alternativas son tres. A primeira, que se financia o aparcadoiro con cargos fondos de reconstrucción Next Generation da Unión Europea, que está se repartindo a Administración Central, o Goberno, uh-huh, de Pedro Sánchez, puesto que é unha infraestructura que responde aos objetivos de transición verde que marca esos fondos de reconstrucción. A segunda alternativa, pois, ofrecemos generosamente a cofinanciación do 10% dese aparcadoiro, a pesar de que este aparcadoiro responde ás necesidades da estación de tren e o explota comercialmente a DIF, polo tanto, é a súa responsabilidade. E a última, pois, trasladar o emplazamento dese aparcadoiro cara a outra parcela en frente da outra marxen das vías. Simplificaría moitísima a construcción, simplificaría tamén os costos, aforraría costos e tamén daríalle moita máis utilidade ese paso de ciudad que está deseñado na estación intermodal. Por lo tanto, eu creo que son tres alternativas que a Mosa nos a disposición, ademais de xa ofrecer participar noutros elementos do complexo intermodal, como é o paso de cidade, na súa cofinanciación, e tamén os accesos.
E, conselleira, cal cree vostede que vai ser a opción que adopte a DIF? Non sei se ve posible ese acordo que espera a Xunta de Galicia o antes posible.
Bueno, eu, dende logo, eu agardo que se esa alternativa unha, a primeira alternativa, que é a prioritaria para o goberno galego, e a financiación de fondos de reconstrucción Next Generation da Unión Europea que ofrece ao Goberno de España. Tiñamos recentemente a que o presidente do Goberno de España anunciando esos 14.000 millóns de euros. Quero recordar que esa era a cifra. Eu agardo que a DIF teña a mesma vontade de financiar e de conseguir fondos da Unión Europea para a reconstrucción económica para Intermodal de Lugo. Igual que vemos que son fondos que xa teñen outras intermodais en Galicia, polo tanto, que menos que Lugo, tamén esta altura dos mesmos criterios, das mesmas concesións que está a dar o Goberno de España a outras intermodales de Galicia. Polo tanto, eu agardo que a alternativa que lisa a DIF se esa alternativa primeira, prioritaria para nós, os fondos de reconstrucción, e que Lugo, en definitiva, se sume, non, aos acordos acadados na Intermodal da Coruña e que se sume ao mapa das intermodais en execución que temos como Santiago, Ourense, Vigo e Pontevedra, e se sume, polo tanto, ás estacións intermodais impulsadas de xeito definitivo en Galicia.
Conselleira, a última, para cando se espera esa xuntanza a tres bandas de novo entre o Concello, a DIF e a Xunta de Galicia?
Bueno, nos máxima disposición total, o que acordamos nesa xuntanza a semana pasada é que dende a Xunta de Galicia, pois, que se nos acusou de que non escribíamos. Bueno, pois aí temos por escrito sucintamente, concisamente, como le vamos escribindo estos dous últimos anos, pero bueno, nesta última proposta explicado sucintamente estas tres alternativas, foi a que nos comprometemos a hacer propostas, e agora, pois, abertos a máxima disposición a través de videoconferencia, cando estime oportuno a presidenta DIF e alcaldesa Lugo. Eu a miña máxima disposición e agardando pois que esa alternativa prioritaria para o goberno galego, que ha de solicitar fondos de reconstrucción, sexa aceptada, porque é coa que ganamos todos. Sumas Lugo, suma o Concello, suma DIF e suma Xunta de Galicia. É a alternativa mellor para todas as partes.
Etel Vázquez, conselleira de Infraestructuras, graciñas un día máis por atender a Cope Lugo.
Gracias a vos.